Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю усіх у програмі «Петарда». У 5 головних новинах, шабры, подсумуем день минулый. Апошний день 2012 года, 31 снежня. Разом с доброй музыкой тягом наиближайших 30 хвилинов поразмовляем про то, як скончился год для вартовника автостоянки, пенсионера Василя Сорошика, якого 14 листопада без аніяких тумачэнняў адвезли с працоўнага месца у Ленинский РУС, где опер уполноваженная Жанна Богдановская надела на его кайданки и стала сбивать, потрабуючи признаться у крадяжи надмагильных плит, які заховывалися на территории автостоянки, а так само солярки и аккумуляторов з машин. Як скончився гэты год и як он почнется для інших громадянов нашей краины? Послухаем новогоднее віншавання от музыку с брестского гурта «Дай дорогу». Брестские панк-рокеры презентовали клип и зрабили официальную заяву с нагоды суда с брестской чиновницей. Доведаемся, куды с наступного года поденутся усе столичные гады. Ну а почнем, як и замацавалася у традиции нашей программы у межах зворотного адлику с новины номер 5.
Штодзённая программа «Петарда».
Справа об збіцці пенсіонера Василя Сорошика у міліції спыненая. На думку працаўнікоў следчага комітэту, няма доказаў таго, што падазраваныя супрацоўнікі міліції учынілі крымінальнае злачынства. Пацярпелы пенсіонер Василь Сорошик, вартаўнік аўтастаянкі па вуліцы Малініна ў сталіцы, якая належыць унітарнаму прадпрыемству «Рамэн». Інцыдэнт адбыўся 14 лістапада. Паводле словаў самога Сорошика, у пункт аховы аўтастаянкі прыйшлі два супрацоўнікі праваахоўных органаў, адзін з якіх быў у цивільним, не пред'являючи документов і без аніяких тлумачень, яны загадали вартовнику накіроватися у Ленінський РУС. Каля години Сорошик знаходився у помешканні дзяржурної частки, а затим його відвели на допит до опер уповноваженої Ленінського РУС Жанни Богдановської. Поводі слову Сорошика, опер уповноваженная надела на його кайданки і стала збивати, потребуючи признатися у крадяжі надмагильних плит, які заховувалися на території автостоянки, а так само солярки і акумуляторів з машин. Окремя того, ад вартовника спробували домагчися признання у тим, що він періодично рабаваў кіоски на ринку. При проверце все-таки некоторые с порушением милициантами криминально-процессуального кодексу при проведении процессуальных деяний следшим комитетом были, однако, выявлены. Тому будут зроблены певные заходы дисциплинарного уздеяния, поведомили Белопан у следшем комитете.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Як показывает практика контролюючих органов, у Беларуси есть попыт на послуги фирм «Аддадёнак», которые занимаются махлярством. Их ахвярами могут стать как предпринимальники, так и громадяне. Некоторые могут передать такой организации гроши и маёмость, а потом доведаться, что фирма існавала только на паперы. С 1 студзеня в Беларуси пачне дзейнічаць указ об некоторых заходах папярэджання незаконной минимизации сум податковых абавязанняў. Документ скіраваны на барацьбу с ілжэпрадпрымальніцтвам, нядобра сумленной конкуренцией и для минимизации рызыкаў сумленных организаций у прадпрымальнікаў и грамадзянаў, информует Белта. Галоўным спосабам барацьбы з лжэпрадпрымальніцтвам стануць прэвентыўныя захады. Згодна з указам, у Беларусі будзе створаны рэестр камерцыйных арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў з павышанай рызыкай правапарушэнняў у эканамічнай сферы.
Еўрарадыё. Лавінасная ФМ у Брэсці і ваколіцах. На хвалях польскага радыё для цябе 103,4 ФМ. Роўна а поўначы.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Подняўся ранее у выходные? Слухай нас от 7 до 7.30 раницы.
Так само настроивай примашу Пинску и в околицах на 105.3 и 107.1 FM. Там на хвалях украинского радио «Мелодия» мы вещаем от 2 до 3 годины дня и от 9 до 10 вечера.
У радуюся Лидия Ашмяну от 23 целую годину наша хваля радио «Знадвили» 103.8 FM. И нон-стоп мы вещаем на Браславшине и у Глыбоким на хвалях 68.24 МГц у диапазоне УКХ.
Так само по всей Беларуси, да и всем свете. У интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас у социальных сетках. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Штодзённая программа «Петарда».
напередодні Нового году. Шмат хто з публічних персонаў, палітыкаў, актораў, музыкаў, хто ад шчырасці і жадання адказаць цяплынёй на цяплыню сваіх прыхільнікаў, хто для ўласнага піяру звяртаецца да ўсіх нас з пэўнымі зваротамі са старонак перыядычных выданняў з радыё і тэлебачання. Такі відэазварот вырашыў зрабіць сёлета і лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Я б хацеў, каб мы думалі пра нашу беларускую сям'ю, каб у гэтай сям'і была і праўда, і справядлівасць, і быў дабрабыт, і каб у гэтай сям'і і людзі жылі з вялікай перспектывай, каб нашым дзецям не трэба было з'язджаць, шукаць дзесьці па-за нашай зямлёй сваё шчасце, каб яны рэалізавалі сябе тут, кажа ў сваім відэазвароце палітык. Паводле словаў Мілінкевіча, нам неабходна разумець, што не будзе шчасця за конт іншых. Перш за ўсё, гэта ад нас залежыць. Мы павінны разумець, што толькі мы адказныя грамадзяне нашай рэспублікі. Мы, беларусы, можам пабудаваць дастойнае жыццё, заявіў лідар руху за свабоду. Мы еўрапейцы, мы з гэтай сям'і, мы з гэтымі традыцыямі, мы з гэтымі каштоўнасцямі. Я веру ў тое, што ў нас атрымаецца, сказаў Мілінкевіч у прыватнасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Брэсцкія панк-рокеры з гурта «Дай дарогу» прэзентавалі кліп і зрабілі афіцыйную заяву з нагоды суда з брэсцкай чыноўніцы. Нагадаю, што кіраўніца аддзела па справах моладзі брэсцкага гарвыканкаму падала ў суд на музыках пасля скандалу, які разгарэўся падчас забароны некалькіх канцэртаў гурта. Суд Ленінскага раёна Брэста вынес прысуд. Рок-музыкі лічацца вінаватымі ў абразе Таццяны Барышчык і павінны выплаціць ёй грашовую кампенсацыю ў памеры 10 базавых велічыняў, то бок 1 мільён беларускіх рублёў. На жаль, суд супраць Барышчык мы прайгралі, чаго і варта было чакаць. Увесь гэты судовы працэс мы вырашылі не афішаваць, але затое ў часе падзеяў да нас патрапілі вельмі цікавыя дакументы, якія праліваюць святло на шматлікія падзеі. На жаль, калі б мы іх апублікуем, хваля лайна накрые ўсіх з новай сілай. Нам бы гэтага не хацелася. У любым выпадку мы перамаглі, паведамляецца ў афіцыйнай суполцы «Дай дарогу» ВКонтакце. Як паведаміў Еўрарадыё лідар ДД Юрый Стыльскі, выбар песні для навагодняга падарунку акустычнай версіі «Болю няма» у кантэксце апошніх падзеяў быў відавочны. Дарэчы, па дапамогу з аплатай штрафу «Дай дарогу» звярнуліся да сваіх прыхільнікаў. Зрабіць гэта музыкі прапанавалі праз працоўны нумар гурта, папоўніць яго рахунак. Са словаў Юрыя Стыльскага, ўжо ў першы дзень адгукнуўся шмат хто з фанатаў. Падарункі «Аддай дарогу» перад навагоднім кліпам не заканчваюцца. У пачатку 2013 года музыкі абяцаюць парадаваць прыхільнікаў новай песні, а таксама доўгачаканым канцэртным DVD.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адыходзяць у мінулае, год 2012, па ўсходнім календары год цмока. Наступны раз пра яго згадаюць толькі праз 12 год. Ну, а на змену яму ўжо ідуць іншыя гады, і, гледзячы з усяго, заявіць пра сябе яны ўжо спяшаюцца даволі сур'ёзна. Змеі з мінскага зоапарку мяняюць прапіску рэптыліям сімвалам надыходзячага году. Змяіная калекцыя, якіх у сталічным зоапарку на сёння налічвае 49 асобінаў, стала ў тэрарыуме цесна. На лета ўмовы пражывання змею палепшацца, частка пераедзе ў новы экзатарыум, будаўніцтва якога пачалося ў 2005 годзе. Пра гэта плата паведамілі супрацоўнікі мінскага заалагічнага парку. Экзатарыум – 4-паверховы круглы павільён са шкляным купалам вышынёй 14 метраў і плошчай 1500 квадратных метраў. Ён разлічаны на экзатычных прадстаўнікоў фауны Паўднёвай Амерыкі. У цэнтральнай частцы экзатарыума размесяць вялікую калекцыю паўзуноў і рэптыліяў, папугаяў і малпаў, штучныя вадаёмы будуць поўніцца рэдкімі рыбамі амазонкі, а дэкаратыўныя скалы населяць кажаны. І гэта апошняе на сёння, сябры. У праграме «Петарда», якую гэтым разам правёў для вас Віктар Чайкін, спадзяюся, наступны 2013 год будзе для вас лепшым за папярэдні. Мне вельмі б гэтага хацелася. Усяго добрага і да сустрэчы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.